nisbətən yeni məşğul olmağa başlayanlar və maraqlanmağa başlayanlar siyasətlə sizi tanımırlar, Yusif bəy. Yusif bəy yeri gəlmişkən artıq studiyada da hər vaxtınızda xeyir.
Minnətdaram, qəbulunuza görə.
Və sizi yəni yeni siyasətlə maraqlanmağa başlayanlar o qədər də yaxşı tanımırlar və bunu təbii hesab edirsinizmi?
Mən bunu təbii hesab edirəm. Çünki faktiki olaraq Yusif Bağırzadə 3 illi, 4 illi siyasi səhnədən uzaqlaşmışdı. Ona görə də yəqin ki, bu vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları bu 3 il 4 ilin içində yeni, belə deyək, yeni siyasətlə maraqlanan, yeni siyasətə qoşulan insanlardır. Yusif Bağırzadə Azərbaycan vətəndaşıdır. Hal-hazırda Milli İslahat Partiyasının sədridir. 61-ci il təvəllüdlüdür. 3 uşaq atasıdır.
Və mən bundan əvvəlki siyasi karyeranız barədə bir qədər məlumatlandırım. 95-ci, 2000-ci illər arası parlamentin üzvü olub Yusif Bağırzadə və Demokrat Partiyasına, Demokrat Partiyasına deməli 5 Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan 5 millət vəkilinin yeni Demokrat Partiyasına keçdiyi ərəfədə siz də Demokrat Partiyasına üzv olmuşsunuz və bu sizin çox belə yadda qalan siyasi addımlarınızdan biridir və bundan parlamentdə hüquq siyasəti Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti
Komissiyasının
sədri müavini olmuşsunuz və Demokrat Partiyasından çıxdıqdan sonra nə etdiniz, heç kimə məlum deyil.
Çox sağ
olun. Nə iş görürdünüz?
Araş verədim sizə, mən təhsilim Ali Hüquqşünas, Daşkənd Dövlət Universitetini qutarmışam. Parlamentə seçilənə kimi bu və digər təşkilata hüquqşünas kimi xidmət eləmişəm. O əsas Ədliyyə Naziri orqanları olubdur. Notariat sistemində çalışmışam. Gəncə şəhərin baş dövlət notarisi, Bakı şəhərin 13 nömrə kontorun baş dövlət notarisi kimi fəaliyyət göstərmişəm. 95-2000-ci illərdə hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komissiyasının sədri müavini olmuşam. Bildiyiniz kimi həmin komissiyalar indi komitə kimi fəaliyyət göstərirlər və bizim 3-cü çağırış parlamentdə həmin komissiyalar komitə kimi fəaliyyət göstərirlər. İki komissiya bölündü, böyük komissiya, hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu. O vaxt bu iki komissiya birgə fəaliyyət göstərdi. Mən bir tərəf olaraq 95-ci ilə birinci çağırış 33 nömrəli seçki dairəsinin Gəncədən seçilmişəm və 98-ci ilə kimi hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komissiyasının sədri müavini olmuşam. 98-ci ilə istifa vermişəm. 2003-2006-cı illərdə Mərkəz Seçki Komissiyasında fəaliyyət göstərmişəm. Mərkəz Seçki Komissiyasının seçki məcəlləsinə uyğun olaraq seçki komissiyasının üzvü heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul ola bilməzdi. Ona görə də 2003-cü ilə öz səlahiyyətlərimi qoydum. 2006-cı ildən 2010-cu ilə kimi sırf hüquq fəaliyyətlə məşğul olmuşam. Bir neçə müəssisələrə xidmət eləmişəm. İndi isə artıq Milli İslahat Partiyasının üzvüyəm və sədr kimi fəaliyyət göstərirəm.
2003-cü ildən 2006-cı ilə kimi dediniz Mərkəz Seçki Komissiyasında
üzvü olmuşam.
Orada hansı partiyadan?
Azərbaycan Demokrat Partiyasından.
Demokrat Partiyasından. Və yəni bu məsələlərə bir qədər sonra keçəcəyik, yəni ayrı-ayrılıqda sizin hansı siyasi addımları dəstəkləməyiniz və s. Amma ki, sizcə, yəni belə adı belə sual doğuran bir namizədin irəli çıxması partiya sədrliyinə, yəni Milli İstiqlal Partiyasını tanıyanlar nisbəti, sizi tanıyanlardan qat-qat çoxdur.
Bəli.
Sizcə bu yəni yaxşıdırmı? Digər partiyalara baxanda o partiyaların sədrləri çox populyardılar. Partiyaların özlərinə nisbətən çox populyardılar, hətta deyərdim.
Bəli.
Sizdə bu niyə tərsinədir?
Çox maraqlı sualdır. Bizim Milli İslahat Partiyasının 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirinə təhsil olunmuş nizamnaməsində partiyanın idarə etməsində kollegiyalik prinsipi öz əksini tapıbdır. Milli İslahat Partiyası faktik olaraq elə bil mini bir parlamentdir. Orada səlahiyyət bölgələri var. Parlamentin, partiyanın sədrinin səlahiyyət bölgəsi var. Baş katibin, mərkəzi komitənin, siyasi şuranın. Faktik olaraq partiyanı bir nəfər idarə eləmir. Yəni partiya sədri kimi. Kollegial idarə olunur. Və bu baxımdan da bu partiyada sədr olmaq mənə asandır. Çünki kollegial idarəçilik sistemi var. Qaldı ki, mənim bu 4 ay ərzində böyük Azərbaycana 0-0 nömrə bir qeydətdə keçən 92-ci ildə siyasi partiya kimi qeydətdən keçən və siyasi partiya kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan müstəqillik aktının deməli avtor olan belə deyək də müəlliflərindən olan Azərbaycanın Pakistan dövlət tərəfindən və Türkiyə dövlət tərəfindən qəbul olunmasında nümayəndə heyətinin Milli İslah Partiyasının oran üzvləri olan bir partiyanın partiya sədri olması çox ağır məsuliyyətli bir işdir. Ancaq geriyə nəzər salanda mən bu partiyanın həmişə gözəl münasibətlərim olubdur. Etibar Məmmədovla, rəhmətli Şadman Hüseynlə, Nazim İmanovla. Mən bu partiyaya qaynayıb qarışmış insan olmuşam. Partiyanın gündəlik fəaliyyətində, gündəlik həyatında iştirak eləmişəm. Ancaq partiyanın üzvü kimi yox da, elə bir tərəfdaşı kimi, bir yaxın bir siyasi xadim kimi bu münasibətlərim olubdur. Və partiyada partiyanın rəhbərliyində və nəinki partiyanın rəhbərliyində, rayon təşkilatlarının sədrləri, məsələn, rəhbərlikləri, elə belə adizlərində çoxu məni tanıyır və məndən təmas olublar. Yəni, bu qeyri-mümkündür ki, 4 ay, 5 ayın içində bir kimliyin hansı olmayaq bir şəxs gəlsin partiyanın rəhbərliyində. Ancaq partiyanın yaxınlarda da qurultaya keçirildi, ayın 10-da qurultaya keçirildi. Həmin ayın 10-da qurultayda mən partiyanın açıq səsvermə yolundan sədr seçildim.
Amma yəni belə də hesab edirlər ki, siz sadəcə orada Etibar Məmmədovu əvəz edirsiniz.
Yox, Etibar Məmmədov 2004-cü ildən partiyanın sədrindən istifa verirdir.
Bəli, amma ki, siz
araş yəni... Araş verim, siz azı versəniz. 2004-cü ildə partiyanın faktik olaraq iki sədr olubdur. Həmin sədrlərdən biri qurultay vasitəsindən seçilibdir, Ayaz Rüstəmov 2 il fəaliyyət göstəribdir, öz səhhətindən əlaqədar partiya sədrindən istifa verirdir. İkincisi də ki, Fuad Muxtarov olubdur. Fuad Muxtarov baş katib kimi partiya sədrinin salatlarını icra elibdir. Və bu seçkidə öz namizədliyini vermədi. Fatihlar partiyanın iki sədri olubdur. Buna belə yanaşma olmaz. Və Azərbaycanda bir istifa mədəniyyəti olmalıdır. Fatihlar istifa mədəniyyəti bu nədən ibarətdir? Bu, gələcəyə bir yol açır. Və Etibar Məmmədov gəldi partiyada qurultayda çıxış elə, dedi 2004-cü ildə mən istifa verəndə, sizə dedim ki, siz öz sədrinizi seçin. Həmin səs daha maddənin fikirləşən, daha yeni baxışlı, nisbətən cavan, onun ətrafında bir özünüzə sədr seçin. Və bu seçim də mənə düşdü. Fatih Qorov partiyanın iki sədri olubdu. Bunu belə etibar Məmmədovdan sonra keçid kimi göstərmək olmaz. Bəli, Etibar Məmmədovun mənə dəstəkləməsi fakt idi.
Hə, Etibar Məmmədovun sizi dəstəkləməsi o faktıydı, əsasında qurulur bu söhbətlər, amma ki digər tərəfdən sizdən əvvəlki, yeri gəlmişkən sizdən əvvəlki partiya sədrləri sizdən də az tanınmış adamlar idilər və onların dövründə partiyanın fəaliyyəti ümumiyyətlə gözə dəymirdi.
İndi də dəyir, yoxsa?
İndi də dəymir.
Niyə?
Qurultaydan başqa nəyə etmişsiniz?
Biz çox iş görmüşük. Biz faktik olaraq bu 3 ayın 4 ayın içində rayon təşkilat 11-12 rayon təşkilatının fəaliyyətini bərpa eləmişik. Bu dövr ərzində partiyaya 180 nəfər qəbul olunubdur. Bunların çox hissəsi gənclərdir, bir hissəsi qadındır. Deməli, partiyadan əvvəllər gedən fəaliyyətini donduran insanlardır. Onların fəaliyyətini bərpa eləmişik. Bu 4 ayın içində 3 dənə dəyər masa keçirmişik.
O dərmə masa... Siz yəqin ki, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasından bir yerdə gedənləridir. Yəni ayrılıb Vətəndaş və İnkişaf
yox,
Partiyası yaradanları
deyirsiniz. Yox, o fərqi yox idi. O bir tərəflər gedib bir tərəf sırf belə deyək də öz professional sənətində məşğul olan insanlar da var idi. Aha. Həmin insanlardan söhbət gedir. Bu dərin masalar siyasi partiyaların rəhbərləri də funksionerlər də qatılıblar, Milli Məclisin deputatları da qatılıblar. Bu siyasi partiyaların seçki qabaqlı əməkdaşlıq məsələləridir. İkincisi Azərbaycanın mülkiyyət hüququnun qorunmasına əlaqədar. Axır zamanlar ki uçurulma, sökülmə, vətəndaşların torpaqların mülkiyyətinin əlindən alınmasına əlaqədar dərin masadır. Üçüncüsü də ki söz mətbuat azadlığına əlaqədar bir dərin masa keçirmişik. Və yaxınlarda bizim iki dərin masamız gözləyir. Bu yenə də seçki qabağı Ərəfədə siyasi partiyalarla əməkdaşlıq, onun kontrolların müəyyənləşdirilməsi. İkincisi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar belə bir görüşdür. Yəni, sırf vətəndaş cəmiyyətinin siyasi partiyaların bu axırıncı Qarabağ hadisələrinin münasibətindən gedir söhbət. Başlarına gedir söhbət.
Yəni, ümumiyyətlə, siz necə görürsünüz? Yəni, belə anladım ki, Etibar Məmmədov sizi daha modern baxışlı bir siyasətçi kimi məsləhət görüb həmin postda. Yəni, daha modern baxışla baxanda siyasi partiyanın fəaliyyətini nədə görürsünüz? nədən ibarət olsun siyasi partiyanın mən... fəaliyyəti? Yəni dediklərinə sələ ki hər hansı bir belə know-how deyil, yoxdur hələ ki.
Bu belə biz belə mən belə fikirləşirəm ki partiyanın siyasi fəaliyyətində belə fikirləşirəm ki Azərbaycanda demokratik proseslər gedir. Biz bu demokratik prosesləri uçub dağıtmaq yox, bunları inkişaf etdirməliyik. Və bunların istiqaməti ürəyimiz istəyən formada getmir, məzraya getmir. Bunların istiqamətini dəyişək. Bu bir. İkincisi, belə başa düşürük ki, küçə yürüşləri, mitingləri bu dəqiqə effekt vermir. Bu tendensiyadan aralanmaq lazımdır. Daha çox təşkilatlanmağa və seçkiyə, bütün gücümüzü seçkiyə verməliyik. Üçüncüsü, belə fikirləşirik ki, söz üstünlüyü, fikirdə, deməli, təkliflərdə üstünlük qazanmaq lazımdır.
Amma ki, yəni, bu seçkidən əvvəl yaranan və yaxud ortaya çıxan siyasi qurumlara sizin partiyanız əlbəttə ki, daha əvvəldə var idi, sadəcə ortada deyildi. Və seçkidən əvvəl belə birdən-birə fəallaşan qurumlara adətən çox belə şübhə ilə baxırlar.
Hə, dövlət tərəfindən də səhvən
səhvədir. Belə söhbətlər də var. Yəni gizlətmirəm, belə şayələr gəzir ki, partiyanıza siyahı təsdiqlənir hal-hazırda, hətta başqa qurumların da adı çəkilir ki, orada indi burada olmadıqları üçün onları adını çəkməyəcəm, amma ki, siyahı hazırlanır parlament müxalifəti, yeni parlament müxalifəti olaraq görülürsüz.
Mən minnətdar olardım əgər elə bir siyahı hazırlansaydı, sizin mətbuatdan istifadə edib, ancaq elə bir siyahı yoxdur. Siyahı yoxdur, nəyə görə yoxdur?
Yəni siz 2000, istəyərdiniz ki, belə 2000, siyahı
yox,
olsun?
Yox, mən məcəzi mənə də deyirəm, yəni daha duzlu şəkərli verişimizin daha maraqlı keçməsindən ötürü deyirəm.
Yəni amma zarafat eləyəndə ehtiyatlı.
İndi bir dənə söz edin. 2006-cı ildə sırf hüquqşünas fəaliyyəti göstərən Yusif Bağırzada, parlamentə təmsil olmayan, dövlət qurumlarına təmsil olmayan Bağırzada 2010-cu ildə hökumətə lazım oldu. Və nəyə görə həmin o hökumət 2006-cı ildən 2010-cu illər arasında məni bir işlə təmin eləmirdi, bu bir. Milli İslah Partiyasının baş qərargahı yoxdur. Bildiyiniz ki, Milli İslah Partiyasının qərargahı 98-ci ildə əlindən alınıbdır. Biz indi Nəsimi rayon təşkilatının ofisində otururuq. Mən sizi dəvət edirəm sabahları, gəlin bizim şəraitimizə baxın. Bu hansı münasibətdən gedir söhbət? Ancaq o
yavaş-yavaş da.
Hanı yavaş birində sanki nəsə olunubdur deyən görə.
Yəni bütün partiyalar məsəl üçün böyük quruluş
beş,
partiyasına da keçən seçkilər ərəfəsində verdilər.
5 aydır biz fəaliyyət göstəririk. Bizə nə diqqət yetirilibdi hökumət tərəfindən? Heç bir diqqət yetirilməyibdi. Heç bir diqqət yoxdur. Nə maliyyə yardım. Bizim qəzetimiz çıxıb Millət qəzeti. Heç yardım da almadı ona biz. Bu diqqətdir. Bizim Binəqədi rayon təşkilatının ofisimizi aldılar 2 ay bundan qabaq. Bu diqqətdir. Məhkəmə vasitəsindən. Diqqət buna deyirsiniz siz. Düzdür, biz əzimliyik, biz parlamentə getmək istəyirik. Mən o Milli İslah Partiyasının o köhnə olan potensialını istifadə edib daha güclü namizədlərlə seçkiyə getmək istəyirəm. Və biz belə fikirləşirik ki, biz potensialımızı daha real namizədlərin üstündə quracaq. Öz gücümüzü dağıtmayacaq.
Resikada. Axı, özünüzü qoyun seçicinin yerinə.
Bəli.
İllərdir fədakarlıq göstərən, bütün bu baskılarla üzləşən və fəallıq göstərən partiyaları qoyub da, niyə sizinlə uğraşsınlar ki? Niyə sizə önəm versinlər ki?
93-cü ildə bəlli Milli İqtisad Partiyası öz namizədindən prezident seçkilərində iştirak edibdi və öz namizədlərindən parlament seçkilərində iştirak edibdi. Bu yeganə partiyalardan biridir ki, həmişə seçkilərdə aktiv iştirak edibdi. Və Milli İqtisad Partiyası yeganə partiyadır ki, Azərbaycanda Beynəlxalq Demokratlar İttifaqının üzvüdür. Bunun beynəlxalq əlaqələri də çox güclüdür. Söhbət siyasi partiyadan gedir, Yusif Bağırzadan getmir. Mən bir partiyanın rəhbəri olaraq güclü partiyanın rəhbəriyəm. Yusif Bağırzada zəif ola bilər, orta bilər, orada da güclü ola bilər.
Siz 93-cü ildən danışırsınız. Bu ondan sonrakı 10 il ərzində ola bilsin ki,
düz uğursuzluq olubdu.
Kifayət qədər
uğursuzluq olubdu, uğursuzluq olubdu.
Amma 2003-cü ildən sonra, yəni prezident seçkilərinin nəticələri rəsmən elan olunandan sonra ki fəaliyyət necə?
Bəli, 2003-2004-dən sonra partiyanın fəaliyyətində uğursuzluq olubdu. Partiyanın fəaliyyəti zəifliyibdi. Bu nəinki Milli İslahat Partiyasının, başqa siyasi partiyanın deməli fəaliyyəti də zəiflidir. Bu onun da əmələ gəlir ki, yəni 2000-ci ildə, 2003-cü ildə siyasi partiyalar daha bir idi. Daha ideoloji cəhətdən bir-birinə yaxın idi. Daha şəxsiyyət baxımından cəhətdən partiya liderləri daha bir-birinə yaxın idi. İndi artıq o görsənmir. o görüntü yoxdur. Elə bil Etibar bəy istifa verəndən sonra bu siyasi partiyalar arasında olan bu birlik də biraz azaldı.
Yəni səbəb oydu?
Mən belə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə bu həyatdır da, bilirsinizmi? Həyatın öz axarı var, öz yazısı var, öz baxışları var, öz vaxtı var. Mən belə başa düşürəm.
Amma yəni bilirsiniz, biri hesab eləyəcək ki, daha yəni bunu yeri cavan, yolu cavanlara vermək kimi də qiymətləndirmək olar. Və çətin həyatdan qaçıb evdə oturmaq kimi də qiymətləndirmək olar da. Yəni bunu müxtəlif cür qiymətləndirmək olar. Və eyni zamanda partiyada, yəni konkret, hətta belə deyək, konfrontasiya yolundan çəkilib, keçib, oturub bir qırağda. Bunun effekti nədir? Və nəticə itibarilə onlar nədən qazanıblar, siz nə qazanıblar, qazanıbsınız, bu ayrı məsələ. Amma ki, yəni siz bu mübarizədə yoxkən, niyə haqlı olasınız ki?
Mən belə başa düşürəm ki, bu mübarizədən, yəni bu sönük mübarizədən, belə deyərim də, biri var aktivlik, siyasi partiyanın aktivliyindən, biri var sönlükdən, küsükə evdə oturmaq, seçkini baykot eləmək, iştirak eləməmək, ancaq vətəndaşları seçkiyə inamını azaldıbdır, pasivləşibdir. Bu nədən əmələ gəlir? Faktiki olaraq hökumət illərlə, vaxtlarla elə bil məqsədli olaraq vətəndaşların seçki ruhunu, seçki həvəsini öldürməyə xidmət edən addımlar atıbdır. Bu nədən ibarətdir? Səslərin oğranması, seçki yurtların pozulması, ATƏT-in o tövsiyələrinin qəbul olunmaması, 2008-ci o təklifin 8 tövsiyənin qəbul olunmaması, bu seçki qanunvericiliyin daha nisbətən mürtəci, belə deyək də, o depozitin ləğv olunması, seçki vaxtının azalması, bu elə bil vətəndaşlar da bir həvəsini öldürübdür, seçki seçicilərin həvəsini öldürübdür. Hətta seçkiyə seçilmək istəyənlərin də həvəsini öldürübdür. İndi gəlin baxaq da, bu ildə seçkilərə baxaraq görək namizədlər nə qədər verəcəkdir, nə qədər ziyalılar, nə qədər güclü adamlar seçkilə. Yəni faktiki mən belə başa düşürəm. Bu mən
partiya namizədlərin sayı azalmır, artır.
Ola bilsin ki, ancaq seçicilərin sayı azala bilər. Razılaşdınız məndən?
Bəli, bu.
Yəni həvəs günü-gündən azalır da
vətəndaş. Bəli, bəli, bəli, bəli, bunu bəli. Göstərir.
Mən deyərdim ki, əksinə hökumət daha yaxşı şərait yaradılmalıdır ki, vətəndaşlar daha seçki həvəsli olsunlar. Bundan tərəfə nə məsəl? Seçki məcəlləsini dəyişmək lazımdır. Namizədlərə bərabər seçki hüququ vermək lazımdır. Seçki şəraiti yaradılmaq lazımdır. İcra hökumətlərinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, yəni başqa hüquq mühafizə orqanının seçkiyə müdaxiləsinin qarşısını almaq lazımdır. Bu bizim vətəndaşlardır. Biz tez-get bu prosesə girmişik, bizim başqa yolumuz yoxdur. Bunu uzatmaqla biz özümüzə ziyan edirik. Mən belə başa düşürəm. Ona görə biz istəyirik bu prosesləri gücləndirək, bu həvəsi cəmatda, xalqda qaldıraq, cəmatda bu əhval ruhiyyəni dəyişək.
Və bu arada Məhərrəm Şahverdi belə bir sual verir. Nədir? Yusif bəy, bu yaxınlarda mən bir məlumat oxumuşam. Siz Rəsul Quliyev və başqa siyasətçiləri ətrafınıza toplayıb müxalif bir partiya yaratmaq istəyirsiniz. Yadımdadır 93-cü ildə aləm qarışanda sizin partiya aktivləşmişdi. İndi Müsavat və Xalq Cəbhəsinin birləşdiyi bir vaxtda nə lüzum var ki, yeni bir müxalif partiya yaradasınız? Olmazmı ki, siz də onlarla birləşib vahid bir müxalifət təşkil edəsiniz?
Minnətdaram sualınıza görə. Birincisi, bu Milli İqtisad Partiyasının yəni mənim fəaliyyətimdən sonra o Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Müsavat Partiyasının birləşməsi gündəmə gəldi. Bilirsiniz onu da. Yəni birinci mən Milli İqtisad Partiyasının sədri kimi oldum. 4-5 il fəaliyyətim sonradan o söhbətlər ortaya çıxdı. Aha. O birinci sual cavabı o.
Yəni səbəb-nəticə əlaqəsi ikincisi, yoxdur. Sadəcə ardıcıllığı deyirsiniz.
Ardıcıllıqdır, bəli. İkincisi, Cənab Rəsul Quliyevin öz siyasi fəaliyyət istiqaməti var, öz ideologiyası var. Milli İqtisad Partiyasının öz ideologiyası, öz siyasi xətti var. Bu iki. Üçüncüsü, mən belə başa düşürəm ki, bu siyasi partiyaların birləşməsi ideoloji bir əsasa qoyulmalıdır. Bu liderlərdən yox, o ideologiyanı hazırlanmalıdır, aşağıdan yuxarı gəlməlidir. Bax, mən bu praktikanın bunu şahidi olmuşam da. Azərbaycan Demokrat Partiyası yadınızdadır, birləşdi Ədalət Partiyasından. Düzdür. Və orada bir-iki kiçik partiyalar daxil oldu. 3-4 partiyanın birləşməsi. Hətta Allah, Azərbaycan Demokrat Partiyasının nizamnaməsində həmsədri yunusu yarandı. Düzdür. Həmsədri yunusu yarandı. Və sonrası nə oldu? Bu siyasi partiyalar ayrı-ayrıqda öz genə fəaliyyətinə qayıtdılar. Yəni bu effekt vermədi. Başa düşdünüz? Bunun şahidi olmuşdu da biz. Həmsədri yunusu olaraq nizamnamədə bu status göstərilə. İndi Allah xeyir versin.
Nədir səbəb? Yəni sizcə niyə?
İdeologiya, ideologiya, bilməyəm, bir ideologiya ətrafında birləşmək olar. Yəni 2-3 ideologiyalı şəxsləri bir ideologiya ətrafında birləşməyə vaxt lazımdır. Bunu belə tez eləmək mümkün deyil. Onda həmin o siyasi partiyalar öz mən belə başa düşürəm, bəlkə subyektiv başa düşürəm, öz siyasi elektoratını itirə bilərlər.
Amma yəni fərq varmı ki, ideoloji baxışlarında partiyaların? Məncə elə hamısı eyni şey deyil.
Yox, niyə fərq var, fərqləri var bu partiyaların siyasi. Məsələn biz yenə deyirəm, biz küçə yürüşlərinin, mitinqlərinin mübarizə yolunun əleyhinəyi.
Amma bütün bu ideoloji təşkilat, fərqdir.
Bəli, fərqdir. Niyə görə ki?
Bu taktik
fərqdir, bəli. İkincisi biz belə başa düşürük ki, prosesi dərinləşdirmək lazımdır. Biz belə başa düşürük ki, sözdə üstünlüyü əldə eləmək lazımdır. Biz belə başa düşürük ki, seçkidə tək iştirak etməli siyasi partiya kimi blok şəklində yox. Bu o bizim elektoratımızı dağıda bilər. Bizim
fərqimiz çox.
Bəli, bəli. 35 min dənə bizim üzümüz var. Milli İslam Partiyasının 35
min. 35 min üzvü var.
Bəli, bəli, Milli İslam Partiyası.
Yəni əminsiz bu rəqəmdir.
Bəli, bəli, əminəm bu rəqəmə. Milli İqtisad Partiyası, mən bu konferans keçirdirdim, yəni qurultay hazırlıq təşkilatı yaradılmışdı. Həmin qurultay hazırlıq təşkilatının üzvlərindən biri də mən partiyaya daxilindim, salınmışdım siyasi şuranın üzvü kimi. Sabiq millət vəkili olduğuma görə o statusuma vermişlər. Milli İqtisad Partiyası o yeganə partiyalardan biridir ki, Azərbaycan çox rayonda təşkilatları var, durur yerində və 92-ci ilə 93-cü ilə olan ofisləri də yerindədir və üzvləri də yerindədir. Düzdür, qopmalar olubdur, ayrılmalar olubdur və yaxud bayaq dedim ki, professional fəaliyyətlə ailəsini dolandırmaqdan ötəri geyib, işindən, sənətindən olan vətəndaşlar olubdur, xaricə mühacirə edən vətəndaşlar olubdur, gedən vətəndaşlar olubdur, iş dalınca da, belə deyək. Bu, Millət-i Milli İqtisad Partiyasında siyasi mühacir çox azdır, dənənə
çalınmalı. Yusuf bəy, inanmağım gəlmir. Başlayın. Amma
olsun.
İnanmağım
o sizin gəlmir. O şəxsi.
Amma şəxsi necə, şəxsi. Mən hardan, mən nədən inanım ki, niyə inanım ki sizin 35 min üzvünüz var?
Mən siz sual verirsiniz, mən sizin sualınızı cavab verirəm. Sizin inanmamanız o sırf sizin hüququnuzdur. Ona inanda bilərsiniz, inanmaya da bilərsiniz.
Belə, 35 min üzvü yəqin ki, üzvlük haqqı da verir.
Bəli, verirlər.
Və bunlar hamısı buxalteriyədə.
Bəli, bəli, qeyd olunur hamısı. Bəli, şəffaf qeyd olunur hamısı.
Şəffaf qeyd. Bəli, bəli. 35 min nəfərin üzvlük haqqını ödəməsi.
Mən deyərəm də onların 30%, 20% sətini çəkir o üzvlük haqqını verməyə. Çox hissəsindən üzvlük haqqını alırıq.
Maraqlı olar o sənədləri görmək
və İnşallah göstərirəm, təqdim edərəm sizə.
Və Xalid İbrahimli yazırsan, özünüzü cəmiyyətə güldürməyin. Hesab edirəm ki, hakimiyyətin pulları sizə kömək olmayacaq. AMP-in parlament partiyasına çevirmək bəyanatınızı nəzərə alsaq, gələcəkdə yalnız Hafiz Hacıyev ola bilərsiniz. Belə bir fikir yazır Xalid İbrahimli.
Minnətdaram Xalid İbrahimliyə bu sözünə görə. Yəqin ki, inşallah gələcək göstərəcək ki, onun təklifi göydə qalan bir təklif olacaqdır. Əsassız bir təklifdir.
Aha. Və daha bir dinləyici, sizin nüfuzlu partiyalarla bir blokda iştirak etmək fikriniz varmı yenə?
Qəti. Biz heç bir siyasi partiyanın siyasi seçki blokuna qatışmırıq. Vaxt azdır. Onun konturlarını biz görmürük, onun nizamnaməsini biz görmürük. Ona görə vaxtımız az olduğu üçün biz ancaq və ancaq təşkilatlanma məsələsinə gücümüzü sərf eləyirik. Və Milli İqtisad Partiyası 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkilərində tək edəcəkdir. Əməkdaşlıqdan söhbət edə bilər. Bizə təklif əməkdaşlıq eləyirsə, biz həmin təklifləri qəbul edəcəyik və o ətrafda müzakirə apara bilərik. Və bundan başqa da deyim ki, biz də əməkdaşlıq təklif edəcəyik siyasi partiyalara. Bu əməkdaşlıq dairələrdə ola bilər, məntəqələrdə ola bilər.
Ramin Xanlarov imzalı bir nəfər yazır. Yusuf bəy, salam. Siz Azərbaycandakı hökumət idarəçilik sistemini diktatura adlandırırsınız ya yox?
Bəli, mən diktatura adlandırırım.
Siz niyə 2003-cü ildə imza attınız o saxta seçkilərə? Belə bir sual da var.
O Ramin bəy yəqin ki, seçki məcəlləsini oxumayıbdır. Yəni 2005-ci il seçkilərində Konstitusiya Məhkəməsində tövsiyə verici bir qərar da verildi o haqda. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü dairələrdən, məntəqələrdə gələn şikayətlər əsasında öz fikrini formalaşdırır. Və mən 2003-cü il seçkilərində 739 məntəqədə seçki pozuntusu haqqında sənəd təqdim eləmişəm. Mən qüsur rəydə qalmışam.
Və harada qalmışam?
Qüsur rəydə. Belə bir termin var seçki məcəlləsində. Seçki komissiyasının üzvü qüsur rəydə qalır, imza atır öz rəyinə. O əlavə olunur, umumi protokola. 739 məntəqədən deməli 550 məntəqə Mərkəzi Seçki Komissiyasından nəticələr ləğv olundu. Bu 60%-dən yuxarıdır.
Aha.
Bəli.
Yəni siz imza atmamısınız?
İmza atmışam.
Aha.
Yəni deyirəm,
sualı cavab verim.
Seçki Komissiyasında Seçki Komissiyasının üzvünün məntəqələrdən, dairələrdən gələn şikayət əsasında formalaşdırır.
Aha.
Öz rəyini. Yusuf Bağırzadə Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü kimi dairələrdən, məntəqələrdən gələn şikayətləri ümumiləşdirir. Həm ümumiləşmə əsasında 739 məntəqə haqqında pozuntu qeyd alınmışdı. Həmin ümumiləşdirilmiş rəylərimi vahid protokola təqdim elədim və Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarından 550 məntəqə ləğv olundu. Nəsələ ləğv olundu.
Və bu kifayət idi ki, siz seçkinin nəticələrini imza atasınız.
Bəli, 60% ləğv olundu.
Sizin Kemaləddin Heydərovla hansısa əlaqəniz varmı, deyə soruşur Ramin.
O sual mətbuatda xarcımına çox gəzir. Yəni, mənim Kemaləddin Heydərovla, cənab Kemaləddin Heydərovla heç bir əlaqəm yoxdur. Bu yaxınlarda Etibar Məmmədovun bu müsahibəsindən sonra əmələ gəlibdir. Etibar Məmmədov, cənab Etibar Məmmədov bu axırımızı ekoloji bu dağıntılarla, su sel basmanla əlaqədar, hansı nazirliyin necə işləməsinə əlaqədar bir sualına obyektiv cavab verdiyinə görə ki, bu Fövqəladə Hallar Naziri idi bu, bu əsas işləyəndə görüntü elə idi də bildiyiniz kimi. Bu suallar həm sonradan da olub və mən cavab verirəm ki, mənim şəxsən onunla heç bir əlaqəm yoxdur.
Aha. Və siz ümumiyyətlə nə düşünürsünüz? Yəni həm də Kemaləddin Heydər, yəni əgər siyasətçisinizsə yəqin ki bu, bütün bunları qiymətləndirmə imkanınız var da, düşünürsünüz bunlar haqqında hökumətin ayrı üzvləri necə işləyirlər? Nə düşünürsünüz Kemaləddin Heydərovun fəaliyyəti var?
Mən müsbət fikirləşirəm. Normal işləyirmi və ekologiya naziri də, meliorasiya naziri də yaxşı işləyibdi.
Yox, bu, yəni söhbət sadəcə Kürdaşqın.
Mən hətta deyərdim ki, bu doğrudan gələk yaxşı deyə pis deyə də. Bu sel, su basma, o təzminatı deyə bilmərəm. Təzminat, indi nətər təzminat orada, çünki narazılıqlar var. Ancaq Fatih Görür, bütün nazirliklər, Səhiyyə Nazirinin işini çox məqbul hesab edərdim Səhiyyə Nazirinin işini. Bu, düz Azərbaycanın bu belə ekoloji təhlükəsi konsepsiyası yoxdur, olmalıdır. Çünki Azərbaycan Fatih Görür, ikidən böyük su hövzəsi Azərbaycanın daxilində deyir. Biri Xudafərin, biri də Səhiyyə su hövzəsi.
Aha.
Bu hövzələrdə hər hansı bir daşqın baş versə, Azərbaycan çox ağır ekoloji nəticələrlə rastlaşa bilər. Ancaq buna baxmanaq mobil oldu. Bu, belə bir hadisələr bizim başımıza gəlməmişdi. Avropadan eşitsək də, başqa dövlətlərdən eşitsək də, birinci dəfə başımıza gəldi və bu nazirliklər doğrudan da hökumət buna yaxşı reaksiya verdi.
Yaxşı, deyək ki, yəni bu məsələlərlə bağlı yenə də fərqli fikirlər var. Bunu qoyaq kənara. Kemaləddin Heydərov deməli, uzun illər Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbəri eləyib və Fövqəladə Hallar Naziridir və onu ən nüfuzlu nazirlərdən biri hesab edirlər hökumətdə. Eyni zamanda deyək ki, həm də onunla məşhurdur ki və mətbuat da bu barədə geniş yazır ki, ölkədə çox böyük bir bizneslərə sahib bir məmurdur və hətta onun övladlarının İngiltərədə qeydiyyatdan keçirdiyi bir şirkət var. Həmin şirkətin də bu Gilan MMC ilə olan əlaqəsi tamamilə açıqdır və aşkardır və heç vaxt heç yerdə bu pulun mənbəyi açıqlanmayıb ki, bu pul hardandır, hardan investisiya olunub, bunun övladlarının deyək ki, Londonda təhsil haqqını hardan ödənib və Kemaləddin Heydərov məmurdur, onun atası millət vəkilidir, qanunlara görə heç birinin işləmək icazəsi yoxdur. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu normaldır mı?
Mən təhqiq aparmışam, mən jurnalist deyirəm. Bunu ya hüquq mühafizə qanunları aparmalıdır, ya jurnalist hüquqi var da, jurnalist. Siz jurnalist kimi araşdıra bilərsiniz.
Biz araşdırmışıq və ortaya çıxartmışıq.
Çıxardım da, mən deyəmərəm.
Mən sizin siyasətçi kimi qiymətləndirmənizi istəyirəm.
Mən o təhqiqat aparmamışam. Mən nə Fövqəladə Hallar Nazirinin, nə Baş Prokurorluğunun, nə Daxili İşlər Nazirinin hələ ki təhqiqatını aparmışam. İnşallah gələcəkdə bəlkə də jurnalist olaram, təhqiqat apararam və yaxud hüquq mühafizəri qonularda sırf hüquqşünas kimi işləyərəm, təhqiqat apararam. Mən siyasi partiyanın rəhbəriyəm, mən heç nə deyəmərəm.
Sizcə siyasi partiyanın rəhbəri ölkədə nazirlərin korrupsiya ilə məşğul olması və yaxud olmaması?
Əgər əlində əsas yoxdursa, o siyasi partiyanın rəhbəri və lideri o elə sözü ağzına almalıdır elə. Əlində fakt yoxdur. Bugünkü günə mənim əlimdə heç bir fakt yoxdur. Siz faktları mənə verəsiz, mən araşdırarım.
Maraqlıdır. Yəni maraqlıdır ki, siz bunu
siz mənə verət demirsiniz, sizdə var həmin faktlar.
Azadlıq radiosunun
web səhifəsində verərsiniz mənə. Baxarıq, ondan sonra bir də müzakirə açarıq.
Bir də müzakirə eləyərik.
Eləyərik.
Və yenə Ramin bəyin sualları bitməyib yazır ki, Qüdrət Həsənquliyevin yolunu getmirsiniz ki.
Qüdrət Həsənquliyev şəxsiyyətli siyasətçidir. Partiyanın rəhbəridir. Mənim ona böyük hörmətim var. Onun öz yoludur. Həsə yolu tutur, onun şəxsi yoludur o. O şəxslə mənim çox gözəl münasibətlərim var. Mən ümumiyyətlə İlyas müəllimlə də, demək Fazil bəylə də, sonra parlamentin deputatlarının Fatih Qorov çox hissəsində mən yaxşı şəxsi münasibətlərim var, yaxşı münasibətlərim var. Həm partiyanın rəhbəri kimi, həm də ki bir siyasi xadim kimi və bizim bütün tədbirlərə sağ olsunlar iştirak edirlər, gəlirlər. Dəvət elədiyimiz tədbirlərə gəlirlər. Ona görə minnətdaram onlara.
Elçin Muradov adlı bir dinləyici belə bir sual yazır. Cəmiyyətə ələ salmaq və yaxud ona xəyanət etmək hansı şərtlər altında qəbul olunur? Bilmirəm, indi lətifəsi nə ilə bağlıdır, amma
konkret. Mən başa düşmədim o sualı. Bəlkə siz əsas deyəsiniz mənə. Hansı xəyanətdən söhbət gedir?
Bilmirəm. Siz bilmirsiniz?
Məhşət xəyanətini bilirəm, ancaq başqa xəyanət başa düşmürəm. O xəyanət nədən ibarətdir? 98-ci ilə mən müxalifətə keçəndə o xəyanət deyir. Onu deyir. 98-ci ilə Yusuf Bağazada, 33 yaşlı Yusuf Bağazada hüquq siyasəti dövlət quruculuq komissiyanın sədr müavini ilə bəyanat verdi, keçdi müxalifəti, o deyir. Həmin söhbəti deyir. Maraqlıdır.
Bilmirəm, bəlkə indi geri qayıdırsınız onu deyir.
Maraqlıdır, maraqlı, hə.
İndi geri qayıtmırsınız?
Xeyr, xeyr, mən siyasi Milli İqtisad Partiyası müxalifət partiyasıdır. Və radikal müxalifət partiyası. Biz hal-hazırda nə hökumətdə təmsil olunuruq, nə də parlamentdə təmsil olunuruq. Bizim fəaliyyətimiz sırf müxalif siyasi partiyadan ibarətdir. Müxaliflik.
Maraqlıdır, bu müxaliflik nədə ifadə olunur?
Müxaliflik hökumətin pis addımlarını deyirik, seçkidə olan pozuntuları deyirik.
Nə deyirsiniz məsələn?
Mən bayaqlara sizə demədim ki, məsələn, seçki məcəlləsini irtizalaşdırdılar günü-gündən. Vətəndaşın seçki hüququ pozulur, düzdür? Azərbaycanın söz mətbuat azadlığı tutulur, jurnalistlər həbs olunur, düzdür? Jurnalistlər öldürülür, təhqiqatı düzgün aparılmır. Bunlar hamısı hadisədir.
Amma
Azərbaycanda korrupsiya baş alıb gedir. Jeklərdən tutmuş böyük dövlət məsələlərinə kimi rüşvət faktiki olaraq dövlət səviyyəsindədir Azərbaycanda. Bu fakt deyil. Bu fakt deyil bəyəm. Bunları aradan qalma o vətəndaşlar nəyə görə o vaxtda ərzə şikayət vermirlər. Heç indənə kimi bir jekrəsi tutulubdur. Bir dənə araçdan tərə getsən 24 dənə sənə qapıya göndərirlər. Nədən sənə 100 manat rüşvət alsınlar. Belə şey olar.
Amma belə bir deyim də var, xüsusilə siyasətdən yazan jurnalistlər tez-tez belə danışırlar ki, kimin gücü dövlət başçısına çatmır, gedir rək müdürlərini tənqid eləməyə başlayır. Bir deyim də var ki, kimin gücü bizim dövlətin başçısına çatmır, gedir İranın dövlət başçısını tənqid eləməyə başlayır. Belə, yəni bu cür sözə. Yəni ki, belə bir gözlənti var müxalifət partiyalarından və onların liderlərindən ki, onlar dövlət başçısını siyasi rəqib olaraq hədəf alsınlar və onun haqqında tənqidlərini bildirsinlər.
Düz deyirsiniz. Düz. 2013-cü ildə olacaq o. Hava ki, biz prezident seçkilərinə gedəcəyik, onda dövlət başçısı mənim siyasi rəqim olacaqdır. Hı-hı. Onda da mən öz sözüm deyəcəm.
Hələ ki, yəni heç bir iradınız yoxdur.
Yox, xeyr, hələ heç bir iradım yoxdur.
İradınız yoxdur.
Yox, iradım nədən ibarət? İradım ondan ibarət ki, Azərbaycanda milli təhlükəsizlik konsepsiyası yoxdur. Ərzaq təhlükəsizlik konsepsiyası yoxdur. Azərbaycanda, deməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmayıbdır. Yəni, dövlət başçısı kimi
amma
prezident bu
tez-tez danışılan mövzularda,
yəni bu öhdəlik kimi bunları icra eləməlidir. Və cənab prezident seçiləndə dedi ki, mən həm də müxalifətin prezidenti olacağım da. O dialoqu biz görmürük. Və o siyasi partiyanın, ən böyük siyasi partiyanın rəhbəri kimi və dövlət başçısı kimi o, demirəm ki, 50 qeydiyyatdan keçmək arxasında az adam olan siyasi partiyalara, iri böyük partiyalara, Milli İstihdad Partiyasının, Azərbaycan Xalq Səhifəsi Partiyası, Müsavat Partiyasının və digərlərini, Azərbaycan Demokratiya Partiyasını dəvət edib bir məsələ ətrafında Azərbaycanın ağırlı problemi, minimum ərazi bütövlüyü məsələsini müzakirə etməli. Ondan başlamaq lazımdır. Siyasi dialoq lazımdır. Siyasi dialoqla bütün məsələləri həll eləmək mümkündür. Əgər iki tərəf bir-birini başa düşsə, əgər iki tərəf sivil yolla bu məsələ yanaşsa, söhbət bundan gedir.
Yusuf bəy, yəni dediklərinizdə yəni yəqin ki çox adam həm də məntiqdir. Amma çox adamın açıq sualları da ola bilər sizə. Bəli. Yəni açıq qalan sualları da ola bilər. Yəni konkret olaraq dövlət başçısını hədəfə almaq deyərkən, yəni deyək ki, son zamanlar baş verən hadisələrdən biz tez-tez qonaqlarımıza veririk bu sualı. Çünki bu suala cavab həm də onların o siyasi spektrdəki yerini müəyyənləşdirməyə kömək edir bir qədər. Prezidentin övladlarının Dubaydakı mülkləri ilə bağlı. Yəni, deməyin ki, xəbəriniz yoxdur. Çünki bu barədə
mətbuatdan eşitmişəm.
Bəli. Washington Post qəzeti yazmışdı, ardınca yerli mətbuatda da yazıldı və təkzib olunmadı. Ki belə bir mülklər var. Sizcə, yəni deputat olsanız, bunu sorğu edəcəksinizmi prezidentə ki,
bəli,
hardan almışam bu pulu?
Mən birincisi sizin kimi elə mətbuatdan oxumuşam, təhqiqat aparmamışam o haqda. Buna bir mətbuat yazısı kimi baxmaq istəyərdim. Yəni belə. Ancaq deputat olacağım təqdirdə mənim görəcəyim işlər çoxdur. Büdcə nəzarəti var. Büdcə talan.
Yəni konkret olaraq bu talan. Məsələyə münasibətiniz.
Əgər bu sorğu göndərərdim, sorğu göndərərdim. Sorğu göndərərdim ki, cavab alım.
Amma sorğu göndərib xeyli adam və siyasi partiyalarda göndərib jurnalistlərə.
Mənim məlumatım yoxdur. Nə cavab
verirlər?
Mən bilmirəm də. İndi mən deputat seçim, mən onda sorğu göndərim, mən soruma cavab verirlər.
Yəni belə vətəndaş olaraq bu barədə mövqeyiniz yoxdur siyasi partiya sədri olaraq.
Deyirəm ki, bu əgər varsa neqativ haldır. Və ona görə sizin sözünüzə qüvvət deyirəm. Mən deputat olacağım təqdirdə deputat sorğusu göndərərdim. Həm hüquq mühafizə orqanlarına, həm də ki, cənab prezidentə şey göndərdim.
Necə bu xoş münasibətiniz olan deputatlardan heç biri bu sorğunu göndərməyib?
O olan öz hüquqlardır. Hüquq elə şeydir ki, vətəndaşın deputat olub olmamasına, sizin də hüququnuz var, mənim də hüququm var. Mən ona izbari sürətdə deyən mənəm ki, sənlə bir sorğu göndər.
Amma siz seçici olsaydınız, bu sizin münasibətinizi müəyyənləşdirərdi mi həmin deputata və yaxud həmin siyasətçi?
Bilmirəm, onu deyən mənəm. Onu gələcək göstərər. Əlbəttə ki, mənim maraqlandıran, mənim həyatımı gündə rastlaşdığım problemlərin haqqında mən bir seçici kimi öz deputatıma müraciət eləmək hüququm var və ondan cavab almaq hüququm var. O da ona daxil ola bilər.
Yeri gəlmişkən, harada seçicisiz? Harada seçicisiz?
Yəni, Nəsimi rayonunda. Nəsimi rayonunda.
Və yəqin səs vermişsiniz əvvəlki seçkilərdə, yoxsa yox?
Səs vermişim belə.
Vermişsiniz. Razısız seçkinin nəticəsindən?
Həm razıyam, həm razı deyiləm.
Qurban Ələkbərov soruşur, Yusif bəy danışdıqlarınız utanc verici və ürək bulandırandır. Xüsusilə 2003-cü il seçkiləri barədə dediyiniz təəssüf edirəm Amipə. Hörmətsiz Qurban Ələkbərov yazıb.
Sağ olasın.
Aydın oldu sizin partiyanın səsi niyə batıb, bunu imzasız dinləyici göndərir. Ay müəllim, fakt istəyirsiniz, fakt deyim sizə. Prezidentin Dubay mülkləri haqqda niyə susursunuz? Bəs siz necə siyasi partiya rəhbərisiniz ki, ölkədəki korrupsiyadan hamı danışır, amma siz deyirsiniz ki, mənə fakt lazımdır. Hər şey göz qabağındadır, səmimi olun. Nazirlərin bəzilərinin delfin saxlamağından ta böyük yaxtalara qədər fantastik qiymətli mülkləri var. Siz məyər bilmirsiniz ki, bunları fakt istəyirsiniz. Bunu da Ramin Xanlarov yazır yenə. JEK sədrləri sizin bilavasitə elektoratınızdır. Onları niyə tutturmaq istəyirsiniz? Dağlı məhləsi daha Etibar Məmmədovun partiyasına səs verməyəcək. Buna əmin ola bilərsiniz.
Sağ olun.
Elçin yazır, Yusif bəy qüdrəti də fazili də mütləq xalqa xəyanətinin bədəlini mənəvi baxımdan ödəyəcək. Onu deyirdim ki, siz hansı şərtlər altında əzilən, hüquqları tapdanan, zəif hala salınan bir xalqa xəyanət yolunu seçdiniz. Belə.
Sağ olsun.
Bayaqki sualını. Heç rəyəçən bir şey yazan yoxdur.
Eybi yox, mən qəbul edirəm. Mən hüquqşünasam, profesional hüquqşünasam. Bu təşkil olan bilər.
Təşkil olunan bilər sizcə. Niyə təşkil eləsinlər? Kim təşkil eləsin ki?
Kimsə də, kimsə maraqlı təşkil edə.
Kimə lazımdır məsələn sizcə?
Nə bilim, kiməsə lazımdır ola bilsin. Mətbuatda bir aydın mənim haqqımda söz söhbət gedir. Gəh məni hökumətin projesi hesab edirlər. Gəh məni kimləsə birgə fəaliyyətdə itham edirlər. Gəh mənə qısqançlıqdan baxırlar. Həm vətəndaşlardır. Mən normal qəbul edirəm. Siyasi partiyanın rəhbəri həm qulaq asmalıdır, həm cavab verməlidir. Həm ağır sözləri qəbul eləməlidir. Həm obyektiv, həm də subyektiv. Mən pis qəbul eləmirəm. Mən hazıram.
Amma bu, yəni, nədən, kimə lazımdır sizin əleyhinizə iş aparmaq?
Kimə lazımdır?
Yəni, kimin rəqibisiniz, kimin Kimin toyuğuna kişdəmisiniz?
Mən Azərbaycanda Milli İqtisad Partiyasının ən güclü partiyası verirəm. Və belə başa düşürəm ki, Milli İqtisad Partiyasının perspektivası böyükdür. Və çox siyasi partiyalar, qurumlar, bəziləri qısqançlıqla baxır. Bu mentalitetdə olan bir şeydir. Bizim mentalitetimizdə belə bir şey var.
Və niyə mentalitet belədir? Yenə niyə sağlıq verir?
O formalaşmışsınız mı? Görürsünüz mü? Biz siyasi partiyalar bir yaşa bilmirik. Bax, bayaqlar küsə güclər mitinqlər haqqında söhbət elədik. Nə vaxt ki, bu siyasi partiyalar hamısı bir yaşayacaqdır, vahid bir çəkiş kimi, bir yumruq kimi vahid mövqədən çıxış edəcək, onda bu küsə güclər mitinqlərin effekti var. Yoxsa ki, parçalanmış, bir-birini ittiham eləyən, seçki qabağında başlayıqlar siyasətlərdə bir-birini ittiham eləmə. Seçkinə məşğul olmaqdan, seçkilərlə işləməkdən, dairələrin müəyyənləşdirməkdən, qurultayların keçirməkdən, kimin əlində nə mətbuat var bir-birinə sataşırlar. Bu nədir? İrgəncilikdir. Adam irgəni belə şeydir.
Elçin Muradov kimisə göstərişi ilə şərh yazana söyüş qoyur. Və Xalid yazır ki, hansı Bəli. Keyfiyyətinizə görə 2 aya partiya sədri olmuşsunuz?
2 ay yox, 4 aya.
Öyrədin, mən də keçib yapa.
Yəni ki, xəsiyyətimə, savadıma, şəxsi münasibətlərimə, partiya olan mövqeyimə, işimə görə, əməlimə görə.
Necə yapa da keçsəydiniz belə olardı?
Yapda partiyanın sədri boş yeri yox idi. Yəni,
hə, ona görə ANP-yə getdim.
Yox.
Zarafat verdim. Zarafat verdim.
Mən də zarafat elədim. Siz zarafat elədiniz, mən zarafat elədim.
Və Yeni Azərbaycan Partiyasının, ümumiyyətlə, Milli İstiqlal Partiyası, yəni öncəki deki Etibar Məmmədovun hələ başçılıq etdiyi dönəmdə ideoloji xətti bəlli olan partiya idi. Yəni sağ mərkəzçi partiya idi və konkret mövqeyi var idi. Deyək ki, heç də populyar olmayan məsələlər hətta ortalığa qoyurdu. Müavinətlərin ləğvi kimi
və s. Əmanətlərin qaytarılması kimi. Bəli.
Bu məsələlər qoyurdu və yəni bu qeyri-populyar idi, amma bəlkə də bir müsbət hisslər oyadırdı o baxımdan ki, tamamilə səmimi ideoloji xətt ortaya qoyur. İndi necədir?
Həmin xətt davam edəcək.
Həmin xətt davam
edəcək. Heç nə dəyişmir.
Və siz müavinətlərin artırılmasının əleyhinəsiz.
Bəli.
Lütfən biraz yəni iqtisadi platformanıza biraz bəlkə bir iki kəlmə.
Biz siyasi partiya olaraq deməli müavinətlərin artırılmasının əleyhinəyik. Biz siyasi partiya olaraq belə başa düşürük ki, hökumətin deməli iqtisadi proqramı təkmil deyil. Biz siyasi partiya olaraq belə başa düşürük ki, bugünkü deməli sosial iqtisadi sosial durum çox ağırdır. Yəni hər şey günü-gündən bahalaşır. Deməli ərzaq proqramı düzgün tərtib olunmayıbdır. Biz belə başa düşürük ki, sahibkarların hüquqları günləri qismən qorunur. Deməli bazar iqtisadiyyatı düzgün istiqamətdə fəaliyyət göstərmir. Yəni hökumət tərəfindən deməli bazar qorunmalıdır. Azərbaycana ixal, ixraz olunan məhsulların tendensi müəyyənləşdirilməlidir. Onların vergi siyasəti yerindən qorunan baxılmalıdır. Biz belə başa düşürük ki, Azərbaycan büdcəsinin neftdən asılılığını qaldırmaq lazımdır. Çünki Holland sindromuna biz gedib çıxırıq.
Hamı da onu deyir.
O faktdır da.
Yox, yəni hamı siz deyənləri deyir.
Biz belə başa düşürük ki, Azərbaycanda günü-günə bəyanat verilən o iş yerlərinin asılmasına görə o tendem görsənmir, işsizlik baş alıb gedir, kənd rayonlarına gedin, rayonlara gedin, ətraflara gedin, görün nə qədər işsizlər var. Biz görürük ki, günü-günə deməli, bazar zənbili bahalaşır, ərzaq məhsulları bahalaşır, ancaq cəmatın qazancı azalır. Biz belə başa düşürük ki, ipoteka qanuna yenidən baxılmalıdır, o daha təkmilləşməlidir, bu durğunluq aradan qaldırılmalıdır, ipotekaya investisiya eləməklə hökumət tərəfindən yardımı dəqiqləşdirmək lazımdır, orada korrupsiyaya yol vermək olmaz.
Dinləyicilər, sizin 2009-cu ildə konstitusiya edilən dəyişikliklərə münasibətinizlə maraqlanırlar.
Mənfi baxıram, siz nəyə görə? Çünki seçkili orqan müddətli olmalıdır, yəni Azərbaycan Respublikasının prezident seçilməsi müddətdə olmalıdır. O iki müddətdən artıq olmalıdır öyle. O bizim yəni söz. Əvvəlcən o söhbət eləyəndə bizi hansı bir dövlətdən müqayisə edirlər? Avropa dövlətindən bir dövlətindən müqayisə edirlər. Yəni onlarda o ünüstlər o qədər möhkəmdir ki, demokratik ünüstlər. İstəyir iki
Amma əslində o da yalandır. Əslində, o müqayisə edirlər, amma yalandır. Yalandır. Çünki yalandır.
Bəli, yalandır. Şey siz nəyə görə? Yani, orada demokratik institutlar var. Həmin institutlar qoymaz ki, 2 srok, 3 srok, 5 müddət seçilən prezident, yani. Siz prezident. O diktatura hərəkətləri eləsin. Və yaxud bizi kral belə deyək də monarxa Avropa dövlətlərinə müqayisə edirlər. Onlarda da o demokratik institutlar o qədər güclüdür ki, orada o yanınızda da Fransada yaxınları Sarkozi dövlətində bir 100 min euro mənimsəməyən hə bir
150 min avro.
Bəli, nazir
biz,
iddia var idi. Yetirilmədi. Bəli, vəkilləri Sarkozinin vəkilləri qoymadı yetirilsin. Erməni əsilli vəkilləri qoymadı yetirilsin. Ancaq faktiki bu sistem var. Ha, bizdə nəyə gətirib çıxardacaqdı? Ümumiyyətlə rotasiya sistemi dəyişmə sistemi. O yaxşı aldı. Ona pis baxmaq lazım deyil.
Amma deyirlər ki, bax, Ramin adlı dinləyici yazır ki, ölkənin konstitusiyası 2009-cu ildə zorlandı və dəyişdirildi. Bəli. Amma sizin səsiniz çıxmadı.
Niyə? Mənim məqalələrim var, orta bəyanatlarım var. Niyə? Niyə elə deyir? Ramil oxumayıb.
Amma maraqlıdır. Siz, misal üçün, yenə də deyirsiniz ki, bu partiya... Parlamentdə təmsil olunan bir neçə deputatın da adını çəkdiniz, dediniz ki, onların hər birinə böyük hörmətiniz var və onlarla yaxşı münasibətləriniz var. Amma onlar, yəni partiyada, hətta onları partiyanın dırnaqarası müxalifətə deyə adlandıranlar var mətbuatda. Onlar bu dəyişiklikləri dəstəkləmişdilər.
Siz o münasibətləri siz nətərdə, bu, gəlin belə danışaq da, siyasi xadimlikdən başqa həmin yoldaşlar hüquqşünaslar. İlyas İsmailov mənim nazirim olubdur. Ədliyyə nazirim kimi, o qurumda mən işləyəkəm və ondan o Ədliyyə nazirində işləyən vaxt o idarədə deməli çox gözəl abhava var. O mənim rəhbərim olubdur. Və mən o müəllim hesab edirəm. Həm də partiya rəhbərim olubdur. Qudrat Həsənqulyevlə çox tədbirlərdə mən iştirak edirəm, bir hüquqşünas kimi. Fazil Qəzənfərovla da mənim təmaslarım var, çox gözəl təmaslarım var və onun sıfır professional hüquqşünas hesab edirəm, mən də siyasətçi hesab edirəm. Münasibətlər yaxşıdır. Mən nə görə pisləşdirməyəm həmin münasibətləri başa düşmürəm.
Yəni ki, fərqi deyil. Yəni sizin bu sırf şəxsi münasibətlərinizdə.
Bəli, o siyasi onların... fəaliyyəti öz hüquqlarıdır.
Mən onu sadəcə bunu aydınlaşdırmaq lazım idi. Amma çox yenə kəskin mesaj gəlir gəlsin. Sizə. Yazırlar ki, heç 35 hardan tapmısınız 35 min üzvü ki, partiyanıza üzv etmisiniz. Heç radikal mesajlar verən partiyaların o qədər üzvü yoxdur. Sizi heç tanıyan yoxdur və AMP-in də nüfuzu bəllidir cəmiyyətdə. Hardan 35 min üzv oldu. Sadəcə ayıbdır. Uşaqlarım çörək pulu, uşaqlarıma çörək pulu qazanım deyə insan gərək çirkin işlərə əl qoymasın.
1998-ci ildə Milli İslahat Partiyasının 57 min üzv olubdur rəsmi. Və Milli İslahat Partiyası həm prezident seçkilərində, həm parlament seçkilərində namizədlərinə iştirak edir. Ona görə də bu partiyanın tərəfdarları çoxdur.
Haradadılar? O tərəfdarların axı hardasa?
Nə vaxt desəniz mən.
Harda bir emosiyaları üzə çıxmalı idi. Hardasa
fəaliyyətiniz. 2 aydan sonra seçkidə çıxacaq emosiyalar üzə.
Bəs bundan əvvəl, yəni bu neçə ildir bunlar hardaydılar? Harda göründülər?
98-ci il seçkiləndə Etibar Məmmədov
98-ci ildən sonra 2000, 2003, 2005, 2008, 2009 5 yəni səs vermə keçirilib.
Axır 3 ildə, 4 ildə, yenə deyirəm, iqtisadi kriz olduğu kimi də siyasi kriz idi. Bütün siyasi partiyada səngimək var idi.
Yəni, siz o 35 min üzvü göndərmişdiniz məzuniyyətə?
Bəli, məzuniyyətə göndərmişdim, qayıtlar.
Belə. Təşəkkür edirəm yenə də. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm və...
Mən çox şad oldum, mənə dəvət elədiniz. Yəni, davamlı olsa çox gözəl olar bizim bu.
Yəni, fəaliyyət olduqca suallar olacaq və
İnşallah.
Suallara cavab
alacaq. Minnətdaram bu kəskin suallar verəndə, pis suallara və yaxşı suallara verəndə. Bütün seçilərə minnətdaram. Sizin auditoriyaya minnətdaram.